tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Ovo su vesti koje su obeležile današnji dan. Tragedija kod Donjeg Milanovca. Dvoje dece stradalo u požaru koji je zahvatio njihovu kuću, navode članovi porodice. Skupština Vojvodine o rekonstrukciji pokrajinske vlade. Izmene i dopune zakona o javnom beležništvu i zakona o prometu nepokretnosti pred poslanicima Republičkog parlamenta. Vlada Srbije preuzela na sebe rešenje problema isticanja jalovine iz rudnika Antimona Stolice u opštini Krupanj. Samoproglašene Narodne republike Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine dobile prve predsednike. Jedan od osnivača nevladine organizacije građanske inicijative, Miljenko Dereta, preminuo u 65. godini života. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. U jednoj kući 6 km od Mosne, nedaleko od Donjeg Milanovca, jutros je izbio požar u kome je prema izjavi članova porodice smrtno stradalo dvoje dece. To je treći požar u Srbiji u poslednjih mesec i po dana u kom su život izgubila deca. Za poslednjih 10 meseci od vatre je stradalo čak osmoro mališana. Za novosti dana izveštava Silvija Vukašinović, novinarka RTB Bor.
U požaru koji je jutros izbio u kući Živojina Bosiljkanovića u planinskom predelu Kulme Mosna, 6 km udaljenom od istoimenog sela u opštini Majdanpek, nastradale su dve devojčice starosti 2 i 3,5 godine. Požar je izbio u trošnoj kući kada je majka devojčica sa dvoje nešto starije dece krenula po vodu. Vrativši se, zatekla je kuću u plamenu koji je verovatno progutao dve mlađe devojčice. Porodica Živojina Bosiljkanovića živi u ovoj udaljenoj kući bez struje i vode od letos kada su im julske bujice u selu Mosna život u kući koju tamo poseduju učinile nemogućim. Mi smo na licu mesta zatekli vatrogasce i policiju, a očekuje se da nakon obavljenog uviđaja bude saopšteno više o uzrocima ove teške tragedije.
Direktor opšte bolnice u Jagodini Darko Miletić izjavio je da je šestomesečno muško dete koje je dopremljeno u tu ustanovu iz sela Slatine kod Jagodine sa prelomom podlaktice i brojnim hematomima stabilno i da mu život nije ugrožen. Rekao je i da je komisija za zlostavljanje dece opšte bolnice sastavljena od petoro lekara pedijatara zaključila da se radi o nasilnim povredama. Miletić je također naveo da je obavljen psihijatrijski pregled majke Jelene, ali da ona odbija bilo kakvu saradnju. Izveštava Dragan Marković.
Iz svega jasno se može zaključiti da Jelena nije bila u stanju da sama odgaja dete i to je i razlog, kao što smo čuli, za delatnost centra za socijalni rad i nalaženje rešenja za negu deteta. Za sada nema indicija da se radi o klasičnom nasilju u porodici ili svesnoj nameri da se dete povredi. Roditelji povređenog dečaka, Jelena i Zoran Bojović, žive u selu Slatini na 20 km od Jagodine, a saglasnost za udaju maloletnoj Jeleni izdao je centar za socijalni rad u Varvarinu, koji u to vreme bio nadležan. Smatrujući da Jelena ne može samostalno da neguje dete, otac Zoran angažovao je najpre svoju sestru iz istog sela, a kasnije i dve komšinice da joj pomažu. Često je zvao sa terena i tražio od supruge da mu kaže da li je dete dobro. Inače, u Slatini živi Jelenina majka, koja nije bila u mogućnosti da pomogne ćerki.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ko i kako sačinjava ugovor o prometu nepokretnosti i da li je advokatska profesija ugrožena, biće jasnije posle usvajanja izmena i dopuna zakona o javnom beležništvu i zakona o prometu nepokretnosti, o kojima se danas raspravlja u Skupštini. Rad parlamenta prati Mirjana Otašević-Nikolić.
Predlagač ovih izmena, ministar pravde Nikola Selaković, kaže da javni beležnici neće više imati ekskluzivno pravo da sačinjavaju ugovore o prometu nepokretnosti, ali da će imati i pravo na solemnizaciju, odnosno prevođenje ugovora u javni dokument. On je izrazio nadu da će nove odredbe doprineti opštoj pravnoj sigurnosti, jer je javni beležnik dužan da proveri sve činjenice iz ugovora i lično odgovara za eventualne štete. Ministar Selaković je izjavio da advokati i notari nisu i ne smeju biti suprotstavljene strane, jer su i jedni i drugi potrebni građanima.
Nećemo mi beležnike uvoziti. To su ljudi koji su pravnici, živi u Republici Srbiji, koji su danas u advokaturi, u sudu, u tužilaštvu, koji će stičući uslove da budu imenovani za beležnike prelaziti u beležnike.
Vladajuća većina je saglasna u podršci izmenama zakona, dok su poslanici Demokratske stranke protiv. Šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Borislav Stefanović poručio je ministru da nema toliko zamerki na same izmene, već na to što notari nisu postali oni koji su taj ispit polagali ranijih godina, već samo oni koji su vrlo bliski Srpskoj naprednoj stranci.
Prosto ste odlučili da oni imaju ekskluzivitet i monopol, da samo oni prave javnu ispravu, da samo oni procenjuju da li je sadržaj u skladu sa pravom ili nije sa pravom i na osnovu toga se ponašaju tako što primenjuju prosto ono što mogu da primenjuju, u ovom slučaju zakon koji ste vi doneli, i zarađuju desetine hiljada evra mesečno.
U ime Srpske napredne stranke odgovorio mu je Aleksandar Martinović, koji je ponovio optužbe da je štrajk advokata u stvari usmeren na rušenje vlade.
Sa ovim zakonom o advokaturi ni gospodin Selaković, ni gospodin Babić, ni ja, ni gospodin Vučić, ni Srpska napredna stranka nemaju apsolutno nikakve veze. Ovo je zakon koji je donela Demokratska stranka. Šta piše u zakonu o advokaturi koji je donela Demokratska stranka? Piše mnogo toga što ne ide u prilog onima koji danas vode Advokatsku komoru Srbije.
Inače, Advokatska komora Srbije saopštila je da je njena delegacija sprečena da prisustvuje današnjoj sednici, što je demantovala predsjednica parlamenta Maja Gojković, koja tvrdi da nije ispoštovana procedura i da Advokatska komora nije dostavila spisak na osnovu kojeg bi advokati mogli da uđu u dom Narodne skupštine.
U Novom Sadu je u toku sednica Pokrajinske skupštine na kojoj se raspravlja o rekonstrukciji vojvođanske vlade. Dosadašnji tok sednice obeležilo je uzajamno optuživanje pozicije i opozicije za vrbovanje poslanika i izjava Ištvana Pastora da Savez vojvođanskih Mađara neće glasati za predlog Demokrata i Lige. Sednicu skupštine prati Petar Kočić.
Već na početku sednica Pokrajinske skupštine bila je prekinuta jer u sali nije bio dovoljan broj poslanika potrebnih da bi predlog za rekonstrukciju vlade prošao. Kada je taj uslov obezbeđen, dalji tok sednice obeležilo je optuživanje pozicije koju predvode demokrate i opozicije u kojoj su najbrojniji naprednjaci za kupovinu poslanika. Tu raspravu potakao je prelazak poslanice iz naprednjačke koalicije u redove demokrata. Iako je još neizvesno hoće li predlog o rekonstrukciji imati potrebnih 61 od ukupno 120 glasova, predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić je uveren da će se to desiti.
Postoji naravno većina za rekonstrukciju vlade i danas će se u Skupštini Vojvodine biti bitka oko toga da li će Srbija biti demokratska višestranačka država ili će preovladati politika sile, pritiska, ucena.
Pajtić je predlog podržavaju tri poslanika koja su isključena iz Tadićeve socijaldemokratske stranke. Njih predvodi Miloš Gagić.
Za nju sam se zalagao i u socijaldemokratskoj stranci kroz institucije koliko sam mogao da ta odluka prođe, međutim ona nije prošla. Postavilo se pitanje da li će ostati bez stranke ili će ostati bez sebe. Duboko sam ubeđen da oni koji pretenduju da preuzmu vlast u Vojvodini nisu zaslužili da ja to uradim iz prostog razloga što imaju apsolutnu vlast i neverovatnu moć na republičkom nivou i ne pokazuju nikakve rezultate. Tako da nemaju pravo da preuzmu vlast i pokrenu, ja im to danas neću dozvoliti.
Među onima koji su najavili glasanje protiv rekonstrukcije su i poslanici koalicije okupljene oko SPS-a. Šef njihove poslaničke grupe, Pavle Budakov, kaže da je najveće zlo u tome što je predložena rekonstrukcija proizvod ucene Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Rezultat će biti još veća kriza u Vojvodini, jer ovo nije rešenje. Oni će voditi tu vladu sa većinom od 61-2, znači jedva nešto iznad polovine, tako da će na kraju krajeva štetu imati ne toliko mi koji sedimo ovde, nego upravo građani Vojvodine, jer će se kriza produbljavati i dalje.
Povodom ovih događanja, potpredsjednik naprednjaka Igor Mirović pred Pokrajinskom skupštinom održaje konferenciju za novinare na kojoj je Demokrate i Ligu optužio za kupovinu poslanika.
Naša saznanja govore da je u igri ogroman novac, da su to podzemni kanali ostali na ovim razvalinama koje čine pokrajinski fondovi, pokrajinske institucije. I mi tražimo zaista i od državnih organa da se time malo pozabave, ali nevezano od toga. Ovo je sramno zaista i nešto što se do sada nije događalo u pokrajinskom parlamentu.
Inače, predloženo je da u rekonstruisanoj vladi bude dva sekretara koje je kandidovala Liga i jedan koji je vanstranačka ličnost. Zbog odbijanja da podrži predlog aktuelne pokrajinske vlade, očekuje se da će uskoro sa mesta predsjednika Vojvođanske skupštine biti smenjen Ištvan Pastor.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić tokom posete povratničkom selu Vidanje u opštini Klina pozvao je predstavnike političkih partija kosovskih Albanaca da pruže podršku i zaštitu Srbima u Metohiji, koji su u veoma teškoj situaciji. Sigurnost srpske zajednice na Kosmetu pogoršana je posle prekida utakmice Srbija-Albanija. Detaljnije u prilogu Davorke Tešić.
Dron na stadionu u Beogradu otvorio je Pandorinu kutiju na Kosovu. Napadane su srpske kuće i lokali, a na zidinama manastira pojavile su se preteće poruke. Na severu pokrajine situacija se umeđu vremenu smirila, kaže načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Vasa Jelić.
Na severu trenutno mira, dešavalo se malo nekih nemira, recimo vreme i poslovne utakmice sa Albanijom, ali sasvim su da sišlojem će, konkretno nečih nemira nema, to je naša bezbednost.
Južno od Ibra među Srbima i dalje vlada napetost i nemir, podgrevana nizom incidenata i sećanjem na martovsko nasilje. Gradonačelnik Gračanice Branimir Stojanović kaže da negativnoj atmosferi doprinose i mediji.
Napisi u medijima, elektronski mediji u Prištini također i bave se temama koje govore u negativnom kontekstu o Srbima. Dok se apsolutno nisu bavili time da su porodice u Kosovu polju srpske napadane, 3 dana za redom su njihovi stanovi gađani molotovljim koktelima, ispisivani su grafiti sa pretećim porukama Srbima, atmosfera koja se stvara nije dobra, nešto što se nije dešavalo godinama unazad, da su pojedini ljudi isterivani iz prodavnica, ima bar jedan takav slučaj gde je direktno čovjek iz prodavnice samo zato što je Srbin.
Najteža situacija je u Metohiji, koju je danas posetio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je albanske partije pozvao da zaštite metohijske Srbe.
Ukoliko želite da imate podršku srpske liste za učešće u vladi, morate pružiti podršku Srbima u Metohiji i pokazati da ste za normalizaciju odnosa, za normalan život, najveća odgovornost za bezbednost ovih ljudi, za budućnost normalizacije odnosa je na nosiocima političke moći među kosovskim Albancima. Mi njima pružamo ruku, od njih očekujemo da ovim ljudima pruže bezbednost.
Od utakmice Srbija-Albanija na Kosovu i Metohiji zabeleženo je više od 30 incidenata uperenih protiv Srba, a ni jedan počinilac do sada nije procesuiran.
U Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta u Briselu popodne će biti održan sastanak sa predstavnicima Evropske komisije posvećen optužbama za korupciju u vrhu Euleksa, najavila je portparolka Visoke predstavnice Unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Sastanak će biti održan iza zatvorenih vrata. Danas će biti poznati konačni rezultati juče ponovljenih izbora za članove nacionalnih saveta bošnjačke i albanske nacionalne manjine na biračkim mestima u Tutinu i na jednom mestu u Bujanovcu. Glasanje je proteklo bez problema, saopšteno iz Republičke izborne komisije.
Nosilac liste za Bošnjake, Sandžak i muftiju Jahja Fehratović zatražio je sinoć od Republičke izborne komisije da poništi ponovljene izbore za Bošnjačko nacionalno veće na području opštine Tutin, jer je njegova lista oštećena zbog nepravilnosti na izborima. Iz Republičke izborne komisije najavljuju da će prigovor razmotriti sutra. Savez vojvođanskih Mađara tvrdi da brojni Mađari nisu mogli da ostvare svoje biračko pravo na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina, održanim 26. oktobra. Savez vojvođanskih Mađara saopštava da su se građani od ponedeljka neprestano obraćali centralnoj kancelariji i lokalnim kancelarijama te stranke, kao i lokalnim samoupravama u Subotici, Senti, Bačkoj Topoli, Malom Iđošu, Somboru i drugim opštinama.
Ovo je Radio Beograd 1. Samo proglašene Narodne republike Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine dobile su nove predsjednike. Zvanična Moskva je potvrdila da će poštovati rezultate izbora, što je izazvalo oštre reakcije ukrajinskih vlasti i zemalja Evropske unije. Detaljnije Nikola Denčić.
Lideri proruskih snaga u istočnim ukrajinskim regionima Aleksandar Zaharčenko i Igor Plotnicki ubedljivo su pobedili u predsjedničkoj trci, a njihove liste osvojile su najviše glasova na parlamentarnim izborima. Stanovnici Donjecka i Luganska su svoje poslanike birali nezavisno od prošlonedeljnih izbora u ostatku Ukrajine. Građani smatraju da im je trenutna ukrajinska vlada okrenula leđa.
Moramo da održimo ekonomske odnose. Kijev mora da nastavi da isplaćuje penzije i dodatke za decu. Oni samo slede svoje političke ciljeve, a mi želimo da osetimo da smo slobodni ljudi.
Nadamo se da će nas Kijev sada priznati i da možemo da živimo kao ravnopravni partneri, poručio je novoizabrani predsednik Donjecke oblasti Aleksandar Zaharčenko. Prema njegovim rečima, prepreku u smirivanju krize predstavlja to što ukrajinska vlada igra dvostruku igru.
Građani Narodne republike Donjeck pokazali su svoju volju, izabrali su prosperitet i nezavisnost. Ukrajina očigledno ne želi mir. Mi smo spremni da razgovaramo sa svakim ko je spreman da nas sasluša.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je ukrajinsku vladu da zaustavi vojne aktivnosti protiv proruskih snaga, pošto novi lideri sada imaju legitimitet da pregovaraju sa Kijevom. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini poručila je da su izbori na istoku prepreka miru. Nove predstavnike ukrajinskih regiona neće priznati ni Nemačka, a portparol vlade u Berlinu Štefan Zajbert je upozorio Moskvu da može da očekuje i dodatne sankcije ukoliko ostane pri stavu da su izbori legitimni.
Premijer Rumunije Viktor Ponta pobednik je prvog kruga predsjedničkih izbora, dok je iza njega kandidat Hrišćansko-liberalne partije Klaus Ioannis, pokazuju prvi zvanični rezultati. Ponta osvojio nešto više od 40% glasova. U nastavku novosti dana o tragediji u Turskoj.
Spasilačke ekipe pronašle su 24 beživotna tela dok je sedmoro ljudi spaseno u moru u Bosforskom Moreuzu nakon što se prevrnuo brod sa, kako se veruje, 40 ilegalnih migranata, uključujući decu. Potraga za ostalim putnicima prevrnutog broda je u toku. Mnogi ilegalni migranti iz Afrike i sa Bliskog istoka prolaze preko Turske da bi se domogli zemalja Evropske unije, najčešće putujući lošim i prenatrpanim brodovima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije. Između ostalog, kako će biti rešen problem isticanja jalovine iz rudnika Antimona Stolice u opštini Krupanj? Zašto meštani sela Belotinca blokiraju gradsku deponiju u Nišu? Kakav limun jedemo i kako je kilogram ovog voća preko noći postao duplo jeftiniji?
Sve pošiljke i sve uvezene količine prehrambenih proizvoda se kontrolišu. Ukoliko naše stručne službe svojim analizama, svojim potpisom garantuju bezbednost, znači mi potpuno stojimo iza njihovih analiza i nalaza.
Pre ovoga posjećamo na najvažnije vesti. Tragedija kod Donjeg Milanovca. Dvoje dece stradalo u požaru koji je zahvatio njihovu kuću, navode članovi porodice. Skupština Vojvodine o rekonstrukciji pokrajinske vlade. Izmene i dopune zakona o javnom beležništvu i zakona o prometu nepokretnosti pred poslanicima Republičkog parlamenta. Samoproglašene Narodne republike Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine dobile prve predsednike. Jedan od osnivača nevladine organizacije građanske inicijative, Miljenko Dereta, preminuo u 65. godini života. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi sutra u Beograd kako bi naredne dve nedelje s vlastima u Srbiji razgovarala o tekućim ekonomskim kretanjima i sklapanju novog aranžmana iz predostrožnosti. Vlada Srbije očekuje da će do kraja godine sa MMF-om biti sklopljen aranžman, jer se ta međunarodna finansijska institucija pozitivno izjasnila o merama štednje koje su preduzete kako bi se smanjio deficit budžeta Srbije u ovoj i naredne tri godine.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa predsjednikom turske grupe Korkmaz, Ferudunom Korkmazom, o investiranju u Srbiji. On je dodao da je Srbija posvećena reformama i stvaranju optimalnih uslova za strane investicije. Kako je saopšteno iz predsjedništva, Korkmaz je kazao da njegova kompanija želi da sarađuje sa Srbijom, pre svega zbog prijateljskih osjećanja, a potom i iz ekonomskih razloga. Zainteresovan je za ulaganje u tekstilnu i farmaceutsku industriju, infrastrukturu, energetiku, rudarstvo, kao i za kompanije u restrukturiranju.
Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je u Beogradu sa delegacijom Kineske razvojne banke o novim projektima u Srbiji. Oni su, kako je rekla, zainteresovani za gradnju brze pruge, o koncesionoj gradnji autoputa ka Crnoj Gori, o ulaganju u rečne luke i brze pruge. Izlivanje jalovine iz rudnika Stolice kod Krupnja biće zaustavljeno narednih dana, najavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković. Projekat je završen, a vlada je obezbedila neophodan novac za taj posao. Jalovina iz napuštenog rudnika teče od 20. maja u reku Korenitu. Odatle je preko reke Jadar stigla do Drine i Save. Detaljnije Milka Babić.
U Krupnju se desila katastrofa biblijskih razmera, a život oko vodotokova u koje se izlila jalovina se gasi, upozorava član gradskog veća Loznice Janko Aleksić.
Poslednje kontrole uzoraka vode potvrdile su oko 300 puta veće prisustvo gvožđa od dozvoljenog, 150 puta veću koncentraciju olova, bakra 95 puta i cinka 30 puta više od dozvoljenih vrednosti. Zabeleženo je uginuće dabra, divljih patki, riba, rakova, žaba, a suše se i vrbe u Priobalju koje su i najvitalnije i najotpornije biljke.
Narednih dana izlivanje jalovine biće zaustavljeno, a uskoro će biti pronađeno i trajnije rešenje problema, najavila je resorni ministar Snežana Bogosavljević-Bošković.
Postoji projekat koji je urađen, postoje i sredstva koja će vlada opredeliti za tu svrhu i ovaj problem će biti u ovom momentu zaustavljen. Naše inspekcije i naše stručne službe su non stop bile na terenu. Činili smo sve što je bilo u našoj moći, ali prosto to je privatno vlasništvo Farmakoma koji je trebalo da reaguje na naše dopise, na naše zahteve i na naše molbe. Pošto naravno nismo uspeli sa njim da dođemo do rešenja, mi ćemo rešiti na ovaj način.
Za ovih 5 meseci mi smo od nadležnih državnih institucija više puta tražili pomoć, ali za ovu katastrofu niko nema vremena, kaže Janko Aleksić.
Ako Ministarstvo poljoprivrede u 6. mesecu tek treba da vidi čije je to vlasništvo i da nakon toga da radi jedan projekat te sanacije, plašim se da će to dugo da traje, imajući u vidu da mi već u sredu očekujemo polako oblačne dane, a nakon toga i snežne padavine. Snežne padavine podrazumevaju još jedan splet teških okolnosti gde je teška mehanizacija i oprema ne mogu doći do rudnika Stolice.
Aleksić upozorava da su meštani, osim za svoje zdravlje, posebno zabrinuti za ispravnost poljoprivrednih proizvoda koje uzgajaju.
Meštani iz sela Belotinca blokirali su gradsku deponiju u Nišu zbog straha da im otpadne vode truju lokalni vodovode. Tamo je koleginica Lidija Georgijev.
Za razliku od drugih sela koje se takođe nalaze u podnožju deponije, nisu priključeni na niški vodovod, već imaju svoj seoski. Zato kažu da sve što se sliva sa deponije odlazi u njihov vodovod i u njihove obradive površine. Evo šta kažu.
Ovaj problem traje već 10 godina. Mi smo zvanično izvršili i analizu vode da je ima uvećani neke vrednosti po 50 puta.
Prokuvavamo tu vodu, bez obzira javili su da je ne, ta dosta voda ugrožena i da ima dosta metala u njoj.
Sigurno 30 godine smo plavljeni. Ta podvodna voda, kanali koji su pokopani dole, ispiraju ih i donose je u Belotinac.
Ovde je bio i direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, Bratislav Vučković, koji je zamolio građane da odustanu od blokade, jer kako kaže Medijana, ovaj problem ne može sama da reši. Meštani kažu da su svesni toga i da očekuju da ih gradske strukture i Niša i Doljevca pozovu da konačno, kako kažu, reše ovaj problem. Inače, Niš godinama pokušava da reši problem gradske deponije, čiji je rad više puta, poslednji put decembra prošle godine, zabranjivan zbog prenatrpanosti. Godinama je u izradi i projekat za izgradnju regionalne deponije Niša i 6 okolnih opština. Dok ih, dakle, neko ne pozove, oni će, kako kažu, biti ovde.
Nakon što su Hrvatska udruženja za zaštitu potrošača upozorila da se na tržištu te zemlje prodaje limun iz Turske koji u sebi sadrži supstance opasne po život, i u Srbiji se spekulisalo da se isti limun možda našao u prodaji. Ministarka poljoprivrede tvrdi da razloga za paniku nema jer se proizvodi iz uvoza redovno kontrolišu. Pripremila Marina Bajić.
Kilogram limuna bilo u prodavnici ili marketu danas u proseku košta 200 dinara. Retko koji kupac čuo je za upozorenje hrvatskih udruženja.
Dalje kupujem, uzimam i za čaj i za limunadu, znači nemam strah od toga.
Ja kupujem i nemam takvu informaciju, tako da ne znam.
Malo me zabrine ta priča da je takav limun kao što jedemo. A što je u stvari danas zdravo?
Prodavci također ne brinu. Kažu da limun nije pojeftinio zato što je sumnjivo kvaliteta, već zato što ga ima više u ponudi. Letos nam je dolazi uglavnom iz Argentine, a sada ga ima iz Grčke i Turske. Lela Tasić iz Asocijacije potrošača Srbije tvrdi da otrovan limun u Evropskoj uniji ne može proći nezapaženo zbog sistema za kontrolu i uzbunjivanje.
Dakle, jedna, možemo reći, oglasna tabla na kojoj možete i vi da uđete i pročitate informacije da li nebezbedan proizvod postoji na tržištu Evropske unije. Tako recimo, Hrvatska koja je članica Evropske unije jeste već u tom sistemu, dakle, za alarmiranje kada je u pitanju hrana. Srbija, iako nije, ima takozvanu kontakt tačku u ministarstvu poljoprivrede gde mi dobijamo takve informacije, tako da bi takve informacije zvaničnim putem trebali da stignu u Srbiju.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković potrošačima poručuje da je hrana u Srbiji bezbedna.
Na samom ulazu na granici sve pošiljke i sve uvezene količine prehrambenih proizvoda se kontrolišu. Prati se sledivost proizvoda, tako da ukoliko naše stručne službe svojim analizama, svojim pečetom, svojim potpisom garantuju bezbednost, znači mi potpuno stojimo iza tih njihovih analiza i nalaza.
Ipak, predsednica Centra za potrošače Vera Vida građane savetuje da čitaju deklaracije i trgovce pitaju za detalje.
Trgovac mora potrošača da obavesti o svemu. Mora da mu kaže odakle je roba uvezena, da li je prskana, da li je neprskana, da li je prošla određenu kontrolu itd.
Podsećamo da pojedini mediji ovih dana prenose da se i u Srbiji prodaje jeftini limun uvezen iz Turske, na čijoj deklaraciji piše da ne treba koristiti koru jer je tretirana imazalilom, otrovnim fungicidom koji prodire kroz plod i kancerogen je. Krajem avgusta kilogram limuna koštao je oko 400 dinara. Sada je taj proizvod duplo jeftiniji.
Ministarka poljoprivrede izjavila je da premije za mleko za ovu godinu nisu ukinute rebalansom budžeta i one će se isplaćivati kao i do sada u skladu sa važećim zakonom i po utvrđenoj dinamici. Ministarka kaže da efekti do sada uloženih sredstava u poljoprivredu nisu zadovoljavajući jer nije povećan ni stočni fond niti proizvodnja mleka, a novac je potrošen. In memoriam.
Osnivač i dugogodišnji direktor nevladine organizacije građanske inicijative Miljenko Dereta preminuo je u 64. godini. Dereta je završio filmsku i televizijsku režiju na Akademiji u Beogradu. Do 1990. realizovao je desetine programa iz oblasti kulture, nekoliko igranih TV filmova i jedan bioskopski film. U oblasti socijalnog i političkog marketinga osvojio je brojne domaće i nekoliko svetskih nagrada. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
Beogradsko dramsko pozorište nastavit će da neguje repertoar zasnovan na savremenim temama, praizvedbama domaćih i stranih dramskih tekstova, najavljuje upravnik Slobodan Ćustić i kaže da bitnih izmena u tom smislu neće biti. Novi upravnik zadovoljan je i finansijskim stanjem u kući. Pripremila Marina Nikolić.
Želja od ove sezone novog upravnika Beogradskog dramskog pozorišta Slobodana Ćustića je da spoji dva zahteva, da pozorišna sala bude puna, a da repertoar bude društveno i socijalno angažovan.
Ja najviše volim da se ljudi nasmeju, međutim, sve manje imamo razloga za smeh, ali pošto smo takva nacija da mi sve umemo da pretočimo u smeh, ja se truditi dakle, da na jedan duhovit način ispričamo što teže i dramatičnije priče.
Slobodan Ćustić je istovremeno i umetnički direktor pozorišta. U njegovom repertoarskom planu malo je mesta za mlade reditelje i nimalo za debitante. Predstave će, najavljuje Ćustić, raditi proverena rediteljska imena.
Moram da se ponašam u skladu sa politikom grada. Dakle, svi se nešto kao stežemo, štedimo, vodimo računa gde ćemo šta potrošiti, tako da iz tog razloga jednostavno nemam nameru da sa tuđim novcem rizikujem.
Tako će nove predstave u Beogradskom dramskom pozorištu režirati Egon Savin, Siniša Kovačević, pregovara se i sa Slobodanom Unkovskim, a prva premijera u novoj sezoni 11. novembra slavi 150. rođendan Branislava Nušića. Dramski pisac Vladimir Đurđević autor je komada Tri klase i gospođa Nušić, u kome se bavi malo poznatim privatnim životom velikog komediografa.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković zadržao je prvo mesto na najnovijoj rang listi sa 1310 bodova više u odnosu na Švajcarca Rodžera Federera. Sve dileme oko prvog mesta na kraju sezone biće poznate posle završnog turnira u Londonu koji počinje 9. novembra. Treći na listi je Španac Rafael Nadal.
Od srpskih igrača Dušan Lajović je trenutno 71. na svetu. Filip Krajinović je 97. dok je plasman za dva meseca popravio Viktor Trojicki, koji je sada na 106. poziciji. U konkurenciji tenisarki Ana Ivanović je i dalje peta, Jelena Janković je 16. Bojana Jovanovski 58. dok je Aleksandra Krunić zauzela 101. mesto. Na prvom mestu je Amerikanka Serena Williams.
A posle pobede Novaka Đokovića protiv Miloša Raonića na Mastersu u Parizu, Stevan Kovačević.
Uspeh nad Raonićem je 600. pobeda Đokovića. Bolji od njega za sad su samo Federer sa 991, Nadal sa 706, Hewitt sa 611 i Ferrer sa 602 pobede. U parijskoj dvorani Bercy Đoković je 20. put trijumfovao na Masters turnirima. Na toj listi večitih bolji od njega samo su Nadal sa 27 i Federer sa 23 titule. Nesumnjivo, sve to samo je lepa uvertira pred završni turnir godine, skup osmorice najboljih u Londonu. Tamo će se od 9. novembra takmičiti Đoković, Federer, Vavrinka, Nishikori, Murray, Berdih, Raonić i Čirić. Nadal je ranije otkazao, a to znači da će za prvo mesto u 2014. konkurisati samo trenutno prvoplasirani na ATP listi Novak Đoković i njegova senka Federer, koji zaostaje 1310 bodova. A da bi godinu završio kao najbolji na svetu, Đoković ne mora da odbrani titulu, ali mora da pobedi u tri meča. Svaki donosi po 200 bodova. Naravno, sve to samo pod uslovom da na kraju slavi Federer.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U Beogradu, Nišu i Kragujevcu trenutno 15 stepeni, u Novom Sadu 16. Vreme sutra.
U većem delu Srbije je pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini oblačno. Vetar umeren južni i jugoistočni, u Košovskom području povremeno jak. U južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Stefan Kovačević.